assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shved sudi Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berishda ayblangan Telia sobiq rahbarini aybsiz deb topdi. Izboskan hokimi tadbirkorning 1000 tonnadan ortiq sementini yomg'ir ostida qoldirdi.
Sudan beri keladi, buzaman, oxiri sud bo'ldi, sud ham hokim tomonga yon bosdi, binoni buzing dedi.
So'xlik dehqonlar majburlab ektirilgan kartoshkani sotolmayapti.
U boshida shu kartoshkani bo'lganini sotib olamiz deb bizga va'da qilgan o'sha tashkilot.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Podpolkovnik Sanjar Boronovich Jabborov Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. 10-yanvar kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyevning alohida tanqidiga uchragan Andijon ichki ishlar boshqarmasining kamida 4 nafar xodimi mazkur majlisdan 3 haftacha oldin hibsga olingani to'g'risida Ozodlik 14-yanvarda xabar qilgan edi. Ozodlik manbalari qo'lga olinganlar orasida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari To'lanboy Razzoqov ham borligi, uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. Orol dengizi tubidagi suvi qurigan hududlarda yashil qoplamalar, himoya o'rmonzorlari barpo etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga muvofiq Orol dengizining suvi qurigan tubida himoya o'rmonzorlari barpo etish uchun 19 yil mobaynida bosqichma-bosqich 100 milliard so'm ajratiladi. Britaniya tomoni O'zbekiston Mudofaa vazirligi tizimidagi islohotlar jarayoniga, jumladan qurolli kuchlarni takomillashtirish va harbiy xizmatchilar malakasini oshirishga yordam ko'rsatishga tayyorligi ma'lum qilindi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 15 fevral kuni xavfsizlik bo'yicha Myunxen konferensiyasida ishtirok etayotgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiyaning Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi mudofaa vaziri Gavin Alexander Williamson bilan uchrashuvida so'z bo'lgan. Akfa universitetini tashkil etish to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, Akfa universitetida fundamental tibbiyot, aniq va gumanitar fanlar sohasida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlanadi. Ozodlik 18 yilning oktyabrida Janubiy Koreyaning Gachon universiteti bilan hamkorlikda ilk tibbiy xususiy oliygoh Akfa universiteti ochilishi kutilayotgani to'g'risida xabar qilgan edi. O'shanda shuningdek, bu o'quv yurti muassisasi keyingi yillarda, ayniqsa Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng biznes va siyosiy doiralarda tanilgan shaxs, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Akfa shirkati ekanligi ham aytilgan. Sankt-Peterburg shahri rasmiylari 24 fevral kuni muxolifatchi Boris Nemtsov o'ldirilganining 4 yilligi munosabati bilan shaharda yurish o'tkazilishiga izn bermadi. Sankt-Peterburg qonunchilik majlisi deputati Boris Vishnevskiy rasmiylar marshini shahar markazidan 5 km masofada joylashgan Polyustrovo parkida o'tkazishni taklif qilganini ma'lum qildi. Facebook'da deputat bu ustimizdan kulish, ularni sudga beramiz deb yozdi. Sankt-Peterburg rasmiylari ilk marta Nemtsov xotirasiga yurish o'tkazilishini rad etmoqda. Nemtsov 15 yilning 27 martida Moskvada otib o'ldirilgan edi. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif NBC News telekanaliga bergan intervyusida fevral boshida Tehronning fazoga o'z sun'iy yo'ldoshini chiqarish urinishi samarasiz yakunlanganini e'tirof etdi. Avvalgi oyda ham xuddi shunday bo'lgan edi. Yanvar oyida Eron telekommunikatsiya vaziri Muhammad Javod Azariy Jahromi Eron olimlarining sun'iy yo'ldosh chiqarishga qaratilgan ilk urinishi muvaffaqiyatsiz yakunlanganini aytgan edi. Prezident Hasan Ruhoniy Eron mahalliy raketalar yordamida ikki sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga chiqarishini e'lon qilgan. AQSh esa Tehronning bu rejasi Eron o'z ballistik raketalar dasturini yanada rivojlantirishi uchun zamin yaratishini aytib, xavotir izhor qilib keladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Izboskan tumanidagi Poytuxt sement savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli maydoni 278 kvadrat metrli qurilish mollari ombori sud qarori kuchga kirmasdan turib tuman hokimi buyrug'i bilan buzila boshlandi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan tadbirkor Zubayr Sultonovning aytishicha, uning 2009-yilda tuman hokimining qarori bilan qurgan omborxonasini Izboskan tumanlararo iqtisodiy sudi 29 yanvar kuni noqonuniy deb topgan. Sud qarori ijrosi uchun bir oy vaqt borligi va bu qaror ustidan yuqori turuvchi sudga apellyatsiya muddati tugamagan bo'lishiga qaramasdan, tuman hokimining o'zi omborning tomini buzishga bosh qosh bo'lmoqda. Tadbirkorning ombordagi 1,5 ming tonnadan ortiq sementi esa yomg'irda yaroqsiz holga kelish xavfi ostida qolgan. Tuman hokimi Serobiddin Ismoilov ozodlik bilan bu haqda gaplashishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Izboskan tumanidagi Poytuxt sement savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli qurilish mollari omborining buzilishi aks etgan video va suratlarni ozodlikka tadbirkor Zubayr Sultonov taqdim qildi. 15 fevralda suratga olingan videoda ko'rinishicha, tuman hokimi Serobiddin Ismoilov prokuratura va ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida ombor buzilishiga bosh qosh bo'ladi. Tadbirkorning hali sud qarori kuchga kirmagani, qaror ustidan apellyatsiya berganligi haqidagi gaplariga tuman hokimi hech kimdan qo'rqmasligini, o'zi qilayotgan ishga o'zi javob berishini aytadi. Meni yaxshi bilasizlar, qayerga yozsang, qancha zapis qilsang ham javob beraman. Tamom, mana prokuror 500% bular nohaq deyapti. Men nohaq bo'lsam pulni to'layman, deydi hokim. Tadbirkor esa o'sha payt bizga hammasiga hujjat qilib berishgan, kadastr qilib berishgan, qanday nohaq bo'lamiz degan savoliga hokim bilmadim. Uni ham yopishtirib boraman, hammasini yopishtiraman, deydi. Hokim sud qaroriga yozilgan apellyatsiyani ham kutmasligini, baribir omborni buzdirib yuborishini aytadi. Poytuxt sement savdo rahbari Zubayr Sultonovning aytishicha, qurilish mollari do'konini 2009-yilda tuman hokimining qarori asosida qurgan.
Turg'undan beri keladi, buzaman, oxiri sud bo'ldi, sud ham hokim tomonga yon bosdi, binoni buzing dedi. Keyin biz qayta apellyatsiya berdik, biroq yana qayta apellyatsiyaga o'tish bor vaqt bo'ladi. Shunga ham hozir qaradiyman, men tushunmayman, hozir buzaman, sementni almashtiraman, deyapti,
deydi Zubayr Sultonov. Poytuxt sement savdo MCJ yuristi Azizbek Qoraxo'jayevning aytishicha, hokim prezidentning tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash haqidagi qarorni pisand ham qilmayapti.
2019 yil 29 yanvarda iqtisodiy ishlar bo'yicha Izboskan tumanlararo sudini 4/17/04/19/02/1 sonli ishida prokuror protest kiritib, o'zboshimchalik bilan qurilgan degan da'vo kiritgan. Hal qiluv qaroriga asosan o'zboshimchalik bilan qurib olgan deb topib, o'z hisobidan buzdirish majburiyati yuklatilsin degan qaror chiqqan. Xo'p, uni aytdi, qaror chiqdi deb. Buzilsin dedi. Xo'p, hokim buva, siz shunday deyapsiz, 29 yanvarda chiqqan qaror qonun bo'yicha 1 oyda kuchga kiradi. Ha, 1 oy bo'lmagan, hali ijro qilinmagan desa, keyin ijro vaqasini olarasan, deydi. To'g'ridan to'g'ri qonunga bo'ysunmasin, deydi. Undan boshlasa emas bu yerda. Ya'ni 1 oylik muhlatimiz ichida apellyatsiya tartibida shikoyat ariza yozishlik haqqimiz bor qonuniy. Buni tayyorlab qo'ydik, shu narsani topshirmoqchimiz. Chunki topshirishga imkoniyat bo'lmasdi. Janjal boshqalarda, undan tashqari ma'muriy sudga hokim qarorni haqiqiy topish haqida tayyorlagan.
Deydi huquqshunos Azizbek Qoraxo'jayev. Ozodlik Izboskan tumani hokimi Serobiddin Ismoilov bilan bog'lanib, uning bu voqealarga munosabatini olmoqchi bo'ldi. Hokim telefonda ozodlik muxbiri bilan gaplashayotganini eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi va u bilan bog'lanishning boshqa iloji bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Shvetsiya sudi Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berganlikda ayblangan Telia Sonera sobiq rahbarlarini aybsiz deb topdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15 fevral kuni Stokgolm shahar sudi Telia, eski nomi Telia Sonera bo'lgan shirkatning 3 sobiq rahbari ustidan hukm chiqardi. 2007-2010 yillarda O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ofshor shirkatlariga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblangan Telia shirkatining sobiq bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg, shirkatning sobiq moliyaviy direktori va vitse-prezidenti Tero Kivisari va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq bosh maslahatchi Uli Tuimalar mahkama hukmi bilan gumon qilingan jinoyatlarda aybsiz deb topildi. Mahkama jarayonining 19 dekabr kungi so'nggi eshituvlarida prokurorlar ayblanuvchilarga Shvetsiya qonunchiligida korrupsiya uchun belgilangan eng og'ir jazo berilishini so'ragan edi. Shvetsiya qonunchiligi korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarga 6 oydan 6 yilgacha qamoq jazosi belgilashni ko'zda tutadi. Stokgolm mahkamasi hukmining ozodlikka yuborilgan nusxasida hakamlarning 15 fevral kungi qarorga kelishiga izoh berilgan. Bu izohga ko'ra, pora deb atalgan 100 million dollar berilgan yillarda shved qonunchiligiga ko'ra u yoki bu davlat rasmiysiga pul yoki boshqa narsa berishgina korrupsiya hisoblangan va ayblov tomoni mahkama davomida Gulnora Karimovaning O'zbekiston davlat rasmiysi bo'lganini shubha qoldirmaydigan darajada isbot qila olmagan. Uchala sobiq mulozimining aybsiz deb topilish ortidan Shved sudi aksiyalarning 1/3 qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia kompaniyasiga qo'yilgan ayblarni ham rad etdi. 2018 yilning 4-sentyabrida boshlanib, 19 dekabrga qadar 42 kun davom etgan mahkama jarayonida hukmda yozilishicha ayblov va oqlov tomonlari keltirgan dalillar atroflicha o'rganilgan. Mahkama raisi Thomas Zander Telia shirkatining 2007-2010 yillar davomida asosan Gibraltarda ro'yxatga olingan Takilan shirkati hisobiga 100 million dollar o'tkazgani va Takilandning O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani prokurorlar keltirgan dalil va isbotlar orqali tasdiqlanganini e'tirof qiladi. Ammo prokurorlar ayblovning qolgan qismlari, xususan bu pul o'tkazmalarining o'sha yillardagi Shvetsiya qonunchiligi talab qilgan kabi aynan vakolatli davlat amaldoriga to'langanini dalillay olmadi, deyiladi mahkama hukmida.
O'zbekiston fermerlik
Farg'ona viloyati So'x tumani fermerlari o'tgan yili tuman hokimligi har bir kilosi 10 ming so'mga tushgan bankdan kredit olgizib, majburlab ektirgani va yetishtirilgan hosilni sotolmay qolganidan arz qildi. Dehqonlarning aytishlaricha, yetishtirilgan har bir kilogram kartoshkaning tan narxi 2-3 ming so'mga tushmoqda. Fermerlar bilan og'zaki shartnoma tuzgan Agravir firmasi esa urug'lik katta bo'lib ketgani uchun uni sotib olishdan bosh tortmoqda. Tuman hokimining o'rinbosari dehqonlarni bu mushkul vaziyatdan chiqarish chora-tadbirini ko'rayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan so'xlik fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, tumandagi barcha fermerlar o'tgan yili har kilogrammining narxi 7,5 ming so'm turadigan urug'li kartoshkani sotib olishga majburlangan.
Ha, bizga majburlab bergan, o'lmasang bo'lmaydi, bo'lmasa yeringni tortib olamiz deb bizga majburlab bergan bu narsani. Biz nima deyapmanu, menda faktura ham bor, boshqasi yo'q. Toshkentdan o'zini dag'ida 300 dan moshakroq qilib olganman. Boshida shartnoma qiluvdi o'sha kartoshkachilik markaz tashkil qilinishi unga a'zo bo'lasizlar. Endi kuzga kelib hozir endi standart o'sha urug'likni olamiz 3300 dan deb shunaqa deyaptida u. Yo'q, olmayapti, arqa borgandan keyin yana satirovka qilib 2 marta 3 marta qilib mana shunaqa qilib bir ikkita fermerlar o'voribdi, medavonli bo'lib qaytib keldida o'shanda.
Deydi fermer. Bankdan berilgan 22% kredit juda baland bo'lganligi bois yetishtirilgan kartoshkaning tan narxi oshib ketganidan shikoyat qilgan boshqa fermer kartoshka narxi tushib ketgan hozirgi paytda hosilni bozorda sotish zarar ekanligini aytadi.
Narx o'tmayapti. Masalan, yulkiroq bilan masalan Toshkentda 1 million 10 million pul kerak. Yulkiroq bilan qanchaga yulab yuborasiz? Mana yulani biz 40 yil bilan tamiz. Hozir kartoshkani tan narxi bizda hozir 2000 dan nimada ortiq. Agrotexnikasi bilan nuqta bu 2000 hozir buni qanday sotish kerak bilmaymi? Shunga muammo bo'lib turibdi aka.
deydi dehqonlardan biri. Fermer Dola Shahob Shahobov Ozodlik bilan suhbatda kartoshkani Toshkentdagi Agravir firmasiga olib borganini aytadi.
Olyapti, 3300 so'mdan olyapti urug'ligini. Ana u qolgan nimasini o'zining narxida olyapti. Shu sortiga qarabda urug'ligini oladida, o'shni o'zi bozor oxir 1.5 ming bu bir chekadan olsa nima bo'lmaydi? U bizga urug'ga u nimasini qurt yegan anavi nimalarni qiyshiq qiyshiqini olmaydiku. Shu Gollandiyadan qanaqa bergan bo'lsa bizga shunaqa qilib olyapti, shunaqa qilib sotirovka qilib olyapti, qolganini o'zini narxida olamiz deb xraninetsga qo'ydi. Hali narxlagan yo'q, bozor narxida продовольственный hisobida olamiz uni. Nanu chipsga nima qilamiz buni urug'likka biz urug'ga bersa bu qurt yeganda bu sertifikat bermaydi davlat, uni sanitsiya nimadan o'tkazamiz deb, lekin sotirovka qilib shu qanaqa urug' bergan bo'lsa shunaqa qilib 3300 so'mdan bizdan prokat qilib olyapti,
deydi fermer Doda Shahobov. So'x tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Hamda Yuldoshev kartoshka ekkan dehqonlarning muammosi yechimini izlayotganini Ozodlikka aytdi. Men 2 haftacha bo'ldi bu lavozimga tayinlanganimga. Bu muammodan xabarim bor. Hozir Farg'onada o'qishdaman. Ertaga qaytib borsam muammoni hal qilish yo'llarini izlaymiz, dedi hokim o'rinbosari. Ozodlik Agravir firmasining telefonlarini topolmagani bois bu masalaga munosabat ololmadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Milliy gvardiya zobitining pichoq tashlab odamlarga tuzoq qo'ygani aks etgan videoni prokuratura o'rganmoqda. Zobit ishdan haydaladigan bo'ldi. Bug'doy qiroli deb tanilgan O'zdon mahsulot maslahatchisi Dilshod Sayfiddinov hibsga olindi. Samarqand tarixiy markazida ko'p qavatli uy qurgan Umar Rajabov va uning o'g'li hibsga olindi. Islom Karimov uy qamog'ida qolayotgan onasining sog'lig'i yomonlashganini iddao qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Milliy gvardiya zobitining pichoq tashlab odamlarga tuzoq qo'ygani aks etgan videoni prokuratura o'rganmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali 15 fevral kuni Ozodlikka kelib tushgan videoda Milliy gvardiya kiyimidagi zobit karaoke bardagi divan yostig'i tagiga pichoq tashlab qo'ygani ko'riladi.
Milliy gvardiyani ishlashini mana pichoq qo'yib qo'yapti hozir. Chiqib ketyapti. Xonalarda tekshirib red bo'lyapti. Karaoke, ko'ngilochar joylar.
Video davomida bu predmet Milliy gvardiya zobitlari tomonidan topilgani ham aks etgan. Ozodlik bu video lavhani O'zbekiston Bosh prokuraturasiga taqdim qilib izoh so'radi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot vakili videoda aks etgan qonun buzilish holati sinchiklab o'rganilayotganligini bildirdi. Videoni o'z sahifasida e'lon qilgan Facebook yuzlari iddaosiga ko'ra, voqea Farg'ona viloyatidagi karaoke barlaridan birida bo'lgan. Suhbatdosh bu voqea aynan qaysi kun bo'lganini aniq aytib bera olmadi. Uning ishonishicha, videoda aks etgan voqea fevral oyi boshida sodir bo'lgan. Farg'ona karaoke klubining kabinalaridan biriga Milliy gvardiya zobitlari o'zlari pichoq tashlab, keyin klub mijozlaridan birini podstava qilishgan. "Sen sovuq qurol bilan tahdid qilding" deb naryad ham chaqirishgan, deydi suhbatdosh. Uning yana aytishicha, karaoke barga o'rnatilgan video nazorat tizimidagi kameraga yozilib qolgan tasvir bo'yicha ko'ngilochar maskan mijoziga tuzoq qo'yilgani fosh bo'lgan. Bu videoni ko'zdan kechirgan toshkentlik huquqshunos Salomat Rajabovaning Ozodlikka 15 fevral kuni aytishicha, huquqiy jihatdan muammo yo'q. O'zbekiston qonunchiligida sovuq qurol, ya'ni pichoq, chopqi, umuman tig' ko'tarib yurish jinoyat emas. Mavjud qonunchilik bo'yicha karaoke bar kabinasiga pichoq bilan kirish huquqbuzarlik emas. Harbiy kiyimdagi zobitlarning ataylab birovning nomini qora qilish uchun yostiq tagiga pichoq qo'ygani sudda tasdig'ini topsa, xizmat vazifasi doiradan chiqdi degan Milliy gvardiya xodimlariga ayb qo'yish teoretik jihatdan mumkin. Uning yana aytishicha, karaoke bar binosida kamera o'rnatib, mijozlardan ruxsat olmay ularni kuzatish ham mavjud qonunchilikka zid. Huquqshunos Rajabovga ko'ra, bundan 10-15 yil oldin huquq tartibot organlari tarafidan aybsiz odamning uyi, mashinasi yoki sumkasiga gilza yoki nasha tashlab qo'yish hollari bo'lgan. Bu narsa deyarli yo'q bo'lib ketgan edi. O'z oramizda o'q nasha derdik buni, deydi huquqshunos. Ozodlik Farg'onadagi karaoke barlardan biri bilan bog'landi. Bar ma'muri o'rganayotganimiz video atrofidagi gaplarni eshitganini aytarkan, gapni bu voqea aynan ularda yuz bermaganligini ta'kidlash bilan boshladi. Uning aytishicha, joriy yil 15 yanvardan boshlab Farg'onadagi barcha barlar va umumiy ovqatlanish joylariga pichoq bilan borish taqiqlanganini aytdi. Bar egasiga ko'ra, ularga taqiq haqida hujjat berishmagan. Uchastka noziri va yana 2 kishi kelib tayinlab kelishdi, dedi Farg'onadagi karaoke bar ma'muri. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokidagi 10 yanvar kungi selektor yig'ilishida so'rga chiqqan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov jamoat joylarida sovuq qurol olib yurishni taqiqlashni taklif qilgan edi.
Ayni paytda O'zbekiston Milliy axborot agentligining 16 fevralda xabar qilishicha, Milliy gvardiya xizmatchisi F.Sh.ga nisbatan albatta tegishli jazo chorasi ko'riladi va u Milliy gvardiya safidan chetlashtiriladi. Milliy gvardiya matbuot xizmati rahbari Davron Jumanazarovning agentlikka bildirishicha, holat Farg'ona viloyat Qo'qon shahrida sodir bo'lgan. Mazkur voqea bo'yicha Milliy gvardiya rahbariyati o'sha vaqtning o'zidayoq xabardor qilingan. Har qanday salbiy xatti-harakatlar sodir etgan harbiy xizmatchilarga Milliy gvardiya qo'mondonligi tomonidan qattiq choralar ko'riladi. Milliy gvardiya safida yurt tinchligi, xalq osoyishtaligi uchun fidoi bo'lganlar xizmat qiladi, deb yozdi agentlik. Ozodlik 15 fevral kuni Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali kelib tushgan videoda Milliy gvardiya kiyimidagi zobit karaoke baridagi divan yostig'i tagiga pichoq deb ishonilayotgan bir narsani tashlab qo'ygani aks etgani to'g'risida xabar qilgan edi. Videoda aks etgan voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan videoda aks etgan qonun buzilishi holati sinchiklab o'rganilmoqda degan bildirgini olgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar bo'limi xodimlari prezident ogohlantiruvidan keyin Andijonda jinoyatni ro'yxatga olish qiyinlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 yanvar kungi selektor yig'inida ichki ishlar tizimi rahbarlariga mamlakatdagi jinoyatlarni ochish darajasini oshirish, jinoyatchilikni jilovlash va jinoyat sonini kamaytirish haqida buyruq berdi. Buning ortidan Andijon viloyat ichki ishlar tizimida mas'ul lavozimda ishlovchi mulozimlar iddaosicha jinoyatlar, xususan mayda jinoyatlarni ro'yxatga olish nihoyatda qiyinlashgan. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan viloyat ichki ishlar bo'limining bir-biridan mustaqil joriy mulozimlari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Sobirov sodir etilgan har bir jinoyatni faqat o'z roziligi bilangina ro'yxatdan o'tkazish tizimini joriy qilganini iddao qildi. Ichki ishlar bo'limi mulozimlari Sobirov bu ishni prezidentga 2019-yilning birinchi choragida jinoyatchilik kamaydi deb hisobot berish maqsadida qilayotganini ta'kidladi. Ozodlik bu iddaolarga Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati va Andijon viloyat boshqarmasidan munosabat ola olmadi. Andijon viloyat ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimlardan biri shaxsini ochiqlamasdan prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi nusxasini ozodlikka yubordi. Haqiqat hammaga yoqadi, lekin haqiqatni aytgan odam hech kimga yoqmaydi degan bu mulozim bola chaqa boqish uchun hali ham tizimda ishlashi kerakligi bois shaxsini ko'rsatishga botinmaganini ta'kidlaydi. 5 sahifalik prezidentga murojaatdagi asosiy e'tiroz Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Shuhrat Sobirovning jinoyatni ro'yxatga olish tizimida boshlagan o'zgarish bilan bog'liq. Agar birorta tumanda jinoyat sodir etilib, qotillikdan tashqari odam o'lmasa bo'ldi. Buyruq talabi asosida viloyat ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi sodir etilgan jinoyat haqida aytsa, navbatchilik qismini aytadigan gapi aniq. Boshlig'ingiz boshliqqa axborot berib qo'ysa, keyin olaman, deydi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sobirov janoblariga axborot bergudek bo'lsa, shaxsiyatiga tegadigan gaplarni eshitib, ish faoliyatini o'rganish uchun maxsus guruh jo'natiladi. Yoki bo'lmasa, bir joyinga tiqib ol degan gaplarni eshitadi. Jinoyatni ro'yxatdan o'tkazish, fuqaro murojaatini qonuniy hal qilish janob Shuhrat O'rinboyevichning vijdoniga havola bo'lib qoldi, deyiladi ozodlikka yuborilgan maktubda. Andijon ichki ishlar bo'limida xizmat qilayotgan bu mulozim ta'kidicha, prezident qarorini ijro etish iddaosi bilan ichki ishlar tizimi mutasaddilari ishdan ketishdan qo'rqib, jinoyatni yashirishga o'tgan va 2019-yil yanvar-fevral oylarida ro'yxatga olingan jinoyatchilik statistikasi keskin qisqargan. Yanvar oyidagi selektordan keyin Andijonda jinoyatchilik 40% kamaydi deb hisobot tayyorlashdi. Aslida o'lim bilan bog'liq bo'lmagan, ayniqsa mayda jinoyatlarni ro'yxatdan o'tkazish to'xtadi deb iddao qiladi Andijon ichki ishlar bo'limi tizimi mulozimlaridan biri. Ozodlik bilan suhbatda bu mulozim Andijon viloyati, xususan o'zi ishlayotgan hududda aynan qaysi jinoyatlarning ro'yxatdan o'tkazilmaganiga oid savolga oshkor bo'lishdan qo'rqib, aniq javob berishni istamadi. Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi boshqa mulozim ham viloyatda jinoyatchilik statistikasini kamaytirish maqsadida mayda jinoyatlarni ro'yxatga olmaslik jarayoni mavjudligini tasdiqladi. Bu og'zaki buyruq asosida bo'lyapti. Ubistva, narkotiklar, ugun, bosqinchilikdan tashqari hammasini ro'yxatdan o'tkazmaslik aytilgan. Lekin holatiga qarab, jinoyat og'ir, o'ta og'ir bo'lsa iloji yo'q yoki jabrlanuvchi chora ko'rasan deb turib olsa, o'tkazadi, majbur. Boshqa jinoyatlar, masalan, zo'rlash, birovning uyiga o'g'irlikka tushish kabi holatlarda yarashuv bo'ladi. Yarashtirilganlar ustida yaxshilab ishlanadi, deydi Ozodlik gaplashgan Andijon ichki ishlar tizimidagi zobitlardan yana biri. Andijon ichki ishlar tizimiga yaqin yana bir mahalliy mulozim bu jarayonning borayotganini tasdiqlab, shaharning 23-chi maktabi 5-chi sinf o'quvchisining o'z uyida osilgan holda topilgani, 11-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi aloqa kollejining 3-chi kurs talabasini pichoqlab qo'yganining rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmaganini iddao qildi. Ozodlik bu jinoyatlar sodir bo'lgani yoki ularning Andijon ichki ishlar tizimida ro'yxatdan o'tgan o'tmaganiga hozircha aniqlik kirita olmaydi. Andijon viloyati va shahri ichki ishlar tizimining Ozodlik bog'langan navbatchilari bunday ma'lumotning matbuotga berilmasligini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston ichki ishlar vaziri qabulxonasi rasmiylari Andijonda jinoyatni ro'yxatdan o'tkazishning qiyinlashganiga oid iddaolarga ham javob berishni istamadi. Vazirlik matbuot xizmati telefon raqamiga esa kunlar davomida hech kim javob bermadi. 10 yanvar kuni ichki ishlar tizimi faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yilda 3734 jinoyatning ochilmay qolganini qayta ta'kidlab, tizim rahbarlariga bu ko'rsatkichni zudlik bilan yaxshilashni talab qilgan edi. Yig'inning Ozodlikka yuborilgan qariyb 2 soatlik audio yozuvida Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar vazirligi rahbarlariga qarata
3000dan ko'p jinoyat ochilmaganiga yo 6 oyda bunga hisobot berasiz yo 2 oyda ishlaysiz. Bunda qoyillar kelmaydi. Jinoyat ochilmadimi javob berasiz.
Deydi jumladan. 10 yanvar kungi majlisda prezident Andijondagi jinoyatchilik statistikasiga alohida to'xtalib, viloyat rahbarlari, xususan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga ogohlantirish bergan edi. Andijonning barcha tumanlarida og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlar soni oshgani, xususan 7 tumanda qotilliklar, yana 7 tumanda og'ir tan jarohati yetkazish ko'payganini alohida ta'kidlagan Mirziyoyev,
Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i Sobir viloyat prokurori Sobirov va Milliy gvardiya okrug rahbari Shevaliyev inshaalloh yaqinda o'zgarish qilmagan taqdirda qat'iy chora ko'rish to'g'risida ogohlantirdi.
Dedi. Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimlar Ozodlik bilan suhbatda viloyat rahbarlari, xususan jinoyatchilikni qayd etib boruvchi birlamchi idora sanalgan ichki ishlar bo'limlarida jinoyatni ro'yxatdan o'tkazishning qiyinlashganini bevosita ana shu ogohlantiruv bilan bog'laydi. Bular o'z amalini saqlab qolish, prezidentga yolg'on hisobot berish uchun jinoyatchilikni ro'yxatdan o'tkazmaslik tizimini yaratishdi. Bu ishning o'zi jinoyatdir, deydi Ozodlik gaplashgan ichki ishlar vazirligi mulozimlari. 10 yanvar kungi majlisda aytilganlardan bu ishning jinoyat ekanini prezident ham yaxshi biladi.
Alasak, 10% olamasak, 35% yozaveradi. Kimdir qanday bo'lsa shuni o'qiyaveradi. U zamon o'tib bo'ldi. Faqat kompyuterda osh bo'lgan. Kim agar kompyuterda o'sha bizni yana tizimimizga kirgizmasa, u jinoyatchimiz. Rahbar bo'lib yerga bermasa, ham jinoyatchimiz.
Deydi Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda prezident Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbek biznes elitasi orasida bug'doy qiroli nom bilan tanilgan Dilshod Sayfiddinov o'tgan juma 8 fevral kuni Toshkentdagi uyida prokuratura va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Dilshod Sayfiddinovning hibsga olingani haqida Ozodlikka 14 fevral kuni Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligidagi bir-biridan mustaqil ikkita manba ma'lum qildi. Dilshod Sayfiddinovga nisbatan hozircha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210 moddasi pora olish va 211 moddasi pora berish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu ma'lumotni ochiqlash o'z xizmat vakolatlari doirasiga kirmagani uchun ismi sir qolishini so'ragan Ichki ishlar vazirligi zobitiga ko'ra, 48 yashar Dilshod Sayfiddinov unga qarshi DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Egamov ko'rsatma bergani ortidan hibsga olingan. 46 yashar Jahongir Egamov esa hukumatdagi manbalar ta'kidicha Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 dekabr kuni DXX xodimlari ishtirokida o'tkazgan kengaytirilgan yig'ilish paytida vazifasidan bo'shatilgan va oradan bir necha kun o'tib hibsga olingan edi. Dilshod Sayfiddinov O'zbekistonning turli mintaqalarida 30 yaqin un zavodi, shuningdek Toshkentdagi Vernissaj va FND kabi restoranlar sohibidir. U uzoq yillar davomida don xarid qilish, saqlash va qayta ishlash sohasida mamlakatdagi asosiy tashkilot O'z don mahsulot aksiyadorlik kompaniyasida maslahatchi sifatida ishlagan. Dilshod Sayfiddinovni yaqindan tanuvchi O'zbekistonlik yirik tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, O'z don mahsulotga kelgach, Dilshod Sayfiddinov Samarqand, Navoiy va keyinchalik Toshkent viloyatidagi bir nechta don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini xususiylashtirib oldi. Dilshodning asosiy biznesi O'zdon mahsulotda edi. Butun O'zdon mahsulotda urug' narxi, un narxini belgilashda undan ruxsat olishardi. U ko'pchilik nazarida xalqni sifatsiz non bilan ta'minlagan shaxs sifatida qoladi, dedi o'zbekistonlik tadbirkor.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.